ang mga suki namong tigpaminawan, kami nagaampo sa Dios nga kamo anaa kanunay sa maayong panglawas. Ug hinaot nga sa atong pagtuon ini pulong sa Dios, ang Dios maghatag kanato kaalam para masabta nato ang iyang mga pulong nga atong pagatun-an ni ining mga taknaa. Ug kana makita nato sa mga numero kapitulo 22 bersikulo 6 ngadto sa kapitulo 24 bersikulo 14. Padayonon ta sa pagtuon ang mahitungod ni ato sa paagi ni Balaam. Dayon isunod tang pagatun-an karon ang mahitungod sa mga panagna ug sa sayop ni Balaam. Kining si Balaam usa ka medyahanon nga manalagna. Makaingon tang matang sa usa ka tawo nga balikwaot ang pangisip. Makapangambuta ni ini mga klasiya sa tawo ug ngano. Mahitungod pud kang Cain, Isaw, Samson, Saulo, Absalom ug uban pa nga wala kaayo kita kasiguro sa ilang kahimtang sa ilang kalag. Kung nangaluwas baka sila ug ang dinha pod sa bagong tugon, kita makapangutana ang mahitungod sa taong dato nga batanong lalaki kung ningbalik ba siya ni ato kang Kristo human siya giingnan sa Ginoo nga ipamaligya ang kabtangan ug dayon musunod kang Kristo aron makasulod sa gingharian sa Dios. Ngani si Judas pod mas grabe kay nagtubok man siya ni ato sulod sa tulo ka tuig niyang uban-uban sa mga tinunan di ay piki man siyang nakiguban sa atong Ginoo. Si Dimas usab nga sa kaulahian na dimalas pod ang kinabuhi kay mitalikod man sa pagpangalagad. Ug unsa pod kay atong masulti, mahitungod ni Ananias ug Sapira. Sa atong pagtuon ni ining mga gihimo ni Balaam, hinaot masabtan ta pag-ayo sa katinaw gayod mga higala. Ug sa makausap pa, kini dalit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Gawas kanimo Jesus, ikaw ang akong hari, ang akong Ginoo, Dios kaning kasing-kasing ko. Paglaong kaning kinabuhi ko, dad ako kung asa ka mo ato, mukuyog ko kanimo. Paglaong kaning kinabuhi ko, dad ako kung asa ka mo ato, mukuyog ko kanimo.
Madagayaong takna ng usab kaninyong tanan, mga kahigalaan ug mga suking tigpaminawan. Dalay gud ang Dios atong ginabuhi, naliwala sa mga maayong panglawas nga iyang gihatag sa matag usa kanato hangtod nining mga orasa. Kini nausab si Pastor Jerry Ayawan nga mopaambit kaninyo sa imong pulong hangtod nining mga orasa, dalay gud siya sa walay katapusan. Kon hinumdum kita mga higala gigson sa miaging tapag-ambit subay sa balaang kasulatan, natapos nato niato ang kapitulo 22 hangtod sa bersikulo 5 din higihapon sa libro sa Numeros nga naghatag kanatong katinawan nga parihurang gagunit gitag salamin aron ang tawhanong batasan mabadlong. Tungod kay wala man gayoy kaunod nun nga kinaya nga mga pahimaya ngadto sa pananaw sa atong Dios o sa atubangan sa Dios. Busa, angay nga hatagan ta og bili ang pagkinabuhing Dios nun og langit nun aron mahimaya ta ang Dios og dili ang kalibutanong pagkinabuhi. Nining takna atong isumpay kining mahitungod sa paagi ni Balaam. Andam na ang mga Israelita sa pagsulod ni ato sa yutang saad, unya dunay usag ang nganlan usabog si Balak, din hari sa mga mubihanon nga nagtinguha nga mapahawa ang mga Israelita sa mga yuta. Busa, matud pa din ni sa versikulo 6, nga doon sa 8, mga kahigalaan o kaigsunan, sa kapitulo 22 na ning libro sa Numeros, sagikingon ko na, busa umari ka karon, mga liyupo ako kanimo. Itong lumo ako nining katawhan, kay sila labing maligon kay kanako. Bisan pa lamang makadawg ako, aron kita makadasmag ganila, ug ako makapapahawa kanila sa yuta. Kaya ko nahibalo nga ang imong gipanalanginan, mabulahan sila, ug ang imong gitunglo, mahimong alaot. Og nangadto ang mga ansyano sa Moab ug ang mga ansyano sa Midian nga may mga gasa sa pagtagna nga malimbungon sa ilang gamot ug midangat sila kang Balaam og giingon nila kaniya ang mga pulong ni Balak. Nakigsabot sa usa ka manghihimalad nga Balaam din iyang gibayaran kay giunahuna niyang matabangan kini sa iyang mga tuyo. Karon ania ang tubag ni Balaam din sa kapitulo 8, tungod kay matod pa. Pahulay ka mo din hikaron, nga gabi, o gigasugilon ko kaninyo ang mga pulong nga igasulti ka na ko ni Jehova. O ang mga prinsipi sa Moab, nagpabilin uban kang Balaam. Makaingon kitang, murag adunay siya'y pagi sa pagpakigsulti ngadto sa Ginoo. Ngani din sa versikulo 9, ngadto sa 11, kininagasaysay ka na to nga ang Ginoo, nag-adto kang Balaam og miingon, unsa ba kini nga mga tawhana nga anauban kanimo? Og si Balaam mitubag sa Dios, si Balak ang anak lalaki ni Sipor, ang hari sa Moab. Nagpadala kanako nga nag-ingon, anya karon kining katawhan nga minggulag gikan sa Ehipto, minglukop sa naong sayuta. Karon umarika og tungluha sila alang kanako. Base na lang ako magkahimo sa pagpakig-away bato kanila ug sa pagpahawa kanila. Makapaghat kining butang din, miyadto man ang Dios kang Balaam ug nakigsultihanay pagani kaniya. Apan, bisan pa man yana, nasayod na ang Dios sa ilang mga plano. Mao nga, sa versikulo 12, gidiritso sa Dios pagbadlong si Balaam. Mahitungod yan ang mga butanga tungod kay kinimingon. Dili ka maguban kanila, dili ka magtunglo sa katawhan kay gipanalanginan sila. Una dayon din ni sa bersikulo 13 atong makita kining gisaysay nga nagaingon, og si Balaam mibangon sa puntag og miingon sa mga prinsipe ni Balak, pumauli ka mo sa inyong yuta kay si Jehova dili mo tugot nga ako magauban kaninyo. Mura gayud og sinsiro usab si Balaam sa iyang mga pasumangil ngadto sa makatawhan ni Balak. Kun ingon niya na unta kini siya, murag makapangagpas ko mahitungod kaniya. Apan tanahon ta ang bersikulo 17, tungod kay mao kini ang haylo ni Balak nga nagaingon, kay pagapasidunggan ko ikaw og labihan kadako nga dungog og pagabuhaton ko ang tanan nga imong igaingon kanako, busa umariga karon itong lumo ako nining katawhan. Gikan niini si Balak namugos pagayo uban ang pagpanghaylo og mga bahandi og dungog. Unya, kinidepod si Balaam, naong depod og kwarta. Busa, aniya ang iyong tubag nga itong makita sa versikulo 18 nga nagaingon. Si Balaam, may tubag og miingon sa mga ulipo ni Balak, kung igahatag ni Balak kanako ang iyong balay nga puno sa salapi og bulawan, dili ko mahimo ang paglapas sa pulong ni Jehova nga akong Dios, aron sa pagbuhat og butang nga diyutay kundako. Gikan niini, nagpakaroon ingnon lang siya apan maugod kanay sulod sa iyong utok o kasing-kasing. Silaw kayo, alang kaniya, ang balay o bahandi ni Balak. Wala lang niya diretsuha pagsulti nga mao kanay ipabayad kaniya. Ngani, namakak pa siya kay kabalo naman siyang gibadlong ng daan siya sa Ginoo. Busa matud pa sa versikulo 19, busa gipangaliupo ko kanimo karon nga pahulay ka mo din karong gabi, aron ako mahibayo nga unsa pa'y pulong ni hubakan ako. Gikan ini, in town, nagdahon pa kunuhay si Balaam nga paboran siya, kaya ang ginahon niya, mao ang kalit nga pagkadato. Ato po ka ng mahanaan usahay, mga higala. Mangutan na ako tungod kay kita, nga mga magwawali, ilabi na. Doon naman kita dakong pakigsaad mahitungod sa atong tawag gikan sa Dios. Tungod kay ang matag-usa ka na to, adunay tawag gikan sa Dios. Adunay usa ka magwawali nga naguna-una po sa iyang una-una. Matod pa sa bana nga pastor, ngadto sa iyang asawa nga aduna ko na itawag siya sa pagpamastor dapit sa usa ka sidad. Medyo dako-dako nga simbahan o mas daghang membro ko nun nene. Mao nga nagsabot sila nga muadto daw siya sa pag-una. Aron niyan po daw niya kung unsa ka bubuton sa Ginoo alang kanila. Apan ang asawa, gusto mo ban kay aron duha silang mag-ampo kuno daw. Unya ang tubag sa bana, mingon siya, dili na kinahanglan. Dinhi ka na lamang aron mamutos ng daan aron sa pagbalik nato dalira kayo. Gikan nene, naguna-una ra siya sa kusog sa una-huna sa pagpangagpas sa kung say mayo. Ingon pod niya na usab ang una-huna ug tinguha ni Balaam. Ug dinhi sa bersikulo 20, ato mabasa ang saysay nga nagaingon. Og mianhi ang Dios kang Balaam sa gabi, og mingon kaniya, kung manganhi ang mga tao sa pagtawag ganimo, tumindog ka og umuban ka kanila, apan magabuhat ka lamang sa akong igaingon kanimo. Gikan ni mga higala, dili gid mayong magsupak ta sa Ginoo tungod sa atong kaugalingong agenda nga ipamugos. Makita ta nga gipasagdan siya sa Ginoo nga muadto, apan gipasidanan kini nga kung muadto man gad siya, sige. Basta ang gisulti sa Dios kaniya, mao'y angay niyang pagabuhaton. Angay bantayan ka na, sama niining si Balaam, tinamugos sa gusto ngadto sa Dios. O, tinuod nga namugos ang Ginoo, apan kuniya mang tugtan kita sa atong kagulingong gusto, iyarapod kitang pagadadag kabalaka nga makapaniwang sa atong kalag. Matod pa usapod ka na sa gisaysay sa versikulo 21 ngadto sa 23. Makita na itong bisan ang mananap nga asno nakita man sa manulunda si Ginoo, apan kining si Balaam wala gayong pangisip sa pagila sa lihok sa Ginoo. Tulo kay gayon nga nagpakita ang manulunda sa Ginoo aron sa pagbabag sa gustong buhaton ni Balaam o nga ngangay pagabuhaton kanamao ang alang sa gisulti sa Ginoo nga dili pagtungluhon ang mga katawhang Israelita. O nga niya na, tulo pod kay gayon nga gibunalan o gani kung espada pa'y gigunitan ni Balaam, patyo naman niya ang asno unta. Milagro gayad kayo nga ang asno nakasulti sa pagpangutana kung nga nung gimunalan siya nga wala man daw siya'y sala nga nahimong adto kaniya. Gisaysay ka na sa kadetalye mga higala nganhi sa versikulo 24 ngadto na sa versikulo 31. Sa laing pagkasulti pa nga isulti sa asno unta sa pagpahibalo. Ikaw man Balaam, ang angay bunalan sa Ginoo tungod sa imong pagkasupakan ug nawong ug kwarta. Milagro gayud kayo kini nga mayo pang asno nakasulti sa pagbadlong sa iyang amo sa pagpanakit. Milagro ba pud kanang nagpakahilom lamang nga katabang sa tao sa busadong amo? Ang tubag niya na analang kanimo. Sa unahan pa nini sa versikulo 32 ngadto sa 35, human sa makaturong pagbunal ni Balaam sa iyang asno, misulti na ang manulunda sa Ginoo ngadto kang Balaam sa pag-ingon, ngano nga gibunalan mo ang imong asno nini nga makatulo? Anya karon, ako'y migula sa pagbato kanimo, kay ang imong dalan mangilad sa tubangan ko, ug ang asno nakakita ganako, ug mitipas siya sa tubangan ko sa makatulo na karon. Kung siya wala mo tipas gikan kanako, karon sa paggamatuod, gipatay ko unta ikaw, o gibuhian ko unta siya. O si Balaam, miingon sa manalunda ni Huba, nakasala ako. Kaya ko wala mahibalo, nga ikaw, nagatindog sa dalan sa unahan ako. Busa karon kung kini, wala makapahimot kanimo, mubalig ako pag-usab. Og ang manulunda ni Yehuba, mingon kang balaam, umuban ka sa mga tao, apan ang pulong lamang nga ikapamulong ko kanimo, kana mo'y isulti mo. Mao nga si Balaam, miuban sa mga prinsipe ni Balak. Mao kini mga higala, ang pamagi ni Balaam, din mini nga propita. Si Apostol Pedro, namulong usab ka na to, nga na sa ikaduhang Pedro 2:15, nga doon sa 16, nga nagaingon, nga mamiya sa dalan, nga matuod, nang isalaag sila sa pagsunod sa dalan ni Balaam, nga anak ni Busor, nga nahigugma sa suhol sa pagkadili matarong. Apan gibadlong siya, tungod sa iyang kalapasan, nga kaugalingong buhat. Usakas nung amang misulte sa tingog sa tao, o mipugong sa kabuangan sa manaragna. Makita na to ang pamagi ni Balaam, din mao ang paghakog, nga ana-anay iya, manguha pa sa uban. Din, sama sa mga taong dili kontento sa ilang sweldo, mangawat pa o magpasuhol sa ilang pagkadinautan aron madaling madato. Susiin po nato kining musunod pang plano ni Balaam aron dili ta mailad sa yawa. Din ni sa versikulo 36 ngadto sa versikulo 41, gikan niini, murag nagkasabot na ang duha o ganana sila sa tumoy sa bungtod, din makita na nila ang gikampuhan sa mga katawhang Israelita. Busa, taliwala niini, gipadayon niini ang pagsaysay din ni sa kapitulo 23. Din, atong maseran ang nahimong panagna ni Balaam sa pagsalikway niya sa Dios. Giluiban o gitrayduran gid niya pag-ayo ang Ginoo. Dagang higayon nga nanagna si Balaam kay gustong matagbaw kining si Balak nga hari sa mubihanon. Ngani, dito sa tagas nga mga dapit, sa Dios-Dios nga si Baal, naghalad man sila og mga halad. Apan, tanawon ta ang gibuhat sa atong gamhan ng Dios. Taliwala nining mamutanga. Dinhi sa versikulo 7, ngadto sa versikulo 10, sa kapitulo 23, mga higala. Managaingon, og siya, migamit sa iyang sambingay, og miingon, gikan sa Aram, si Balak, nagdala kanako, ang hari sa Moab, gikan sa mga kabukiran sa Sidlakan, umarika, hagita ang Israel. Unsaon ko pagtunglo, kadtong wala pagtungluha sa Dios? O unsaon ko paghagit sa kasuko, nadtong wala paghagita ni Yehuba? Kagikan sa kinatumyan sa mga kapangpangan, ako nakakita kaniya. O gikan sa mga kabungturan, ako nagatanaw kaniya. Anya karon, kana mao'y usa ka katawhan nga nagpuyo, nga naginusara, o dili pag-aisipon uban sa mga nasod. Kinsa ba ang nakaisip sa abog ni Jacob? Kung nag-isip sa ikaupat kabahin sa Israel, tuguti ako nga mamatay sa kamatayon sa matarong. Og himuang ang akong katapusan may sama sa iya. Mao kini ang unang taragsaong mga panagna kalabot sa mga katawhang Israelita. Og wala magkontento niini si Balak. Karon, ang ikaduhang panagna ni Balaam, kay ginalan naman pod siya ni Balak sa tumoy sa Pisga, og naghalad na pod sila halad ngadto sa Dios-Dios nga si Baal, ato makita nini nga ang atong Ginoo mo'y miyane kang Balaam o nagbutang og bulong sa baba nini sumala pa nga tulokso sa versikulo 18 hangtod sa versikulo 24 nga nagaingon, og siya migamit sa iyang sambingay og miingon, tumindog ka Balak og magpatalinghog, patalinghugi ako, ikaw anak nga lalaki ni Sipor, ang Dios dili usa ka tao nga siya nagbalak, ni anak sa tao nga siya nagahinusol. Siya nagsulte, og dili ba siya magabuhat ni ana? Kun siya magapamulong, og dili niya kana pagatumanon, ania karon, ako makadawat og sugo sa pagpanalangin. Og siya nagpanalangin, og ako dili makausab ni ana. Siya wala makita og dautan diha kang Jacob, ni makakaplag siya og paggamasupilon diha sa Israel. Si Jehova nga yang Dios nagauban kaniya, og ang singgit sa usa ka hari, ana taliwala nila. Ang Dios mo'y nagdala kanila gikan sa Ehipto. Siya may kusog nga ingon sa baka nga ihalas. Sa pagkamatod, walay pagkadiwata uban kang Jacob, ni adunay pagpanagna nga malimbungon uban sa Israel. Karon, igaingon mahitungod kang Jacob og sa Israel, unsa ba ang nabuhat sa Dios? Aniya karon, ang katawhan nanindog ingon sa usa ka leon nga baye, og ingon sa usa ka leon, mitoy hakaw siya sa iyang kagalingon, og siya, dili mo higda, hangtod nga siya magkakaon sa tukbonon ug makainom sa dugo sa mga gipamatay. Gikan ni ini napod atong makita nga imbis tong luho ni Balaam ang Israel sa tinuod, iya hinoon kining gipanalinginan na usab. Mismo na ang Dios nagapaklaro nga dili niya pagatungluho ng Israel. Sa sunod pa nga mga bersikulo niini, sa bersikulo 25 ngadto sa bersikulo 30, atong makita nga naglalis na kining si Balak o si Balaam. Hangtod nga miabot na pod sila sa tumoy sa bukid sa Peor nga nagampo sa desertong dapit ug dinhi si Balaam ang nanugo kang Balak sa paghimog pito kahalaran ug pito pod ka mga laking baka aron maghalad sa pagpasiuna sa pagpasalamat ngadto sa kalipay nga gipananginan sa Ginoo ang Israel. Sa dili pa kita mopadayon sa ikaduhang panagna ni Balaam mga higala gigsoon, tugutan taon na ang tukion ang iyang sayop karong bahina din nagbuot-buot sa pag-ingon nga angay daw silutan sa Dios ang mga Israelita kay kiniman daw nakasala sigon sa panghitabong na itumbaga nga bitin din pamatuod lang daw nga sadaan ang mga Israelita mao nga gilalis na pod niya ang Ginoo mahitungod niini. Nagganon sa bakong nadungog kun nganong mitawag man kuno ang Dios kang David nga ana na uyunan sa kagulingong kasing-kasing sa Dios. Atong hibaluan higala nga ana pay labaw nga pagkamatarong kaysa itandi sa tawhanong pagkamatarong ug kana mao ang pagkamatarong ni Kristo. Si Apostol Pablo nagpaklaro usab niini sa pagpasabot nga na sa libro sa mga Roma kapitulo 8 bersikulo 31 ngadto sa 34 nga nagaingon, busa unsa ang atong igaingon niining mga butanga? Kung ang Dios dapig kanato, kinsa ang bato kanato? Siya wala magapagawas sa iyang kaugalingong anak, kundili nagatugyan siya alang kanato nga tanan. Nganuman nga dili usab niya ihatag kanato sa walay bayad ang tanang mga butang, kinsa ang nakasumbong batok sa mga pinili sa Dios? Ang Dios mao ang nagapamatarong, kinsa ba ang maghukom sa silot? Si Kristo Jesus mao ang nagpakamatay. Labi pa gayod, ang gibanhaw gikan sa mga minatay, ang atua usab sa tuong kamot sa Dios, nga mausab ang nagapangamuyo alang kanato. Sa atong nabasa, klarong dili na gayon magasilot ng Dios sa mga makasasala nga nakigsaguli o namalik na ngadto kaniya pinaagi sa pagtuo o pagdawat sa atong Ginoong Hesus Kristo isip atong Ginoo o manuluwas isip mga makasasala. Kana tungod kay gibayaran naman ni Kristo ang tanang tangsilot dito sa cross. Ang kalibutan wala makasabot mahitungod niya na. Pareho ni Balaam nga nagunahuna nga angay daw silutan sa Ginoo ang mga katawang Israelita kaya nakasala kuno sila. Giunahuna niya nga kung buhaton sa Ginoo ang pagsilot, paboralang kaniya nga makuha niya ang suhol ni Balak nga gitanyag ngadto kaniya. Busa makaingontang wala gayud makasabot si Balaam sa pagkamatarong sa Dios, din ang taong makasasala sa dihang tinunay nga magtuo o nagasalig ni Jesucristo, maana kaniya ang kinabuhing wikatapusan o wala na kaniya ang gibrang tawag o silot. Wala niya masabte nga siya gayong makasala, dili makasala o tinuyuan, ang usa ka tumuto ni Jesucristo kini pagalutuson sa Dios isip pagdisiplina. O dili ka na silot sa pagkahinukman, lahi ang makasala kaysa nagpakasala. Ang nagpakasala, nagabuhat siya ni Ana tungod kay ulipon pa siya sa sala. Apan ang nakasala, kana nakabuhat siya sa mga butang wala niya tuyua o wala niya mamatigde. Apan ang pulong sa makasala nga dili tinuyuan, nagpasabot kana nga ana-ana kita sa pagkamatarong ni Kristo. Busa sa matagkaroon na gunya, kita iyang gihinluan. Ang kahimtang ni Balaam, nagpahimulo sa iyang pagkamakasala nga tinuyuan niyang midawat sa suhol. Nagduha-duha siya kung matarong na ba siya bisan pag manalagnan na siya. Wala pa siya magasiguro kung luwas na ba siya o dili pa, mao nga nahilugayad siya sa suhol ni Balak. Nining taknaa, pilapod kaha ang mga pariho sa kinaiyan ni Balaam, mga kaigsunan o kahigalaan. Mao nga, sa inra kayo nila ang pagluib o pagtraidor nga doon sa Ginoo, sama ni Judas, o nga kaha pariho kang Pedro, sa wala pa kinitunay nga pagdawat sa atong Ginoong Hesukristo, kaigo raman siyang paguban-uban sa atong Ginoo sulod sa tulo ka mga katuigan. Pagbati lamang gayon ang galabi kaniya, mao nga nahimupod niya ang paglimod sa Ginoo sa tulo kahigayon human sa pagtugtugaog sa mga manok. Posible usab nga anay nagatudlo dahil nagawalig gilwasan og siya mismo. Sa iyong kagulingon, wala pa magasiguro kung luwas na ba siya o dili pa. O ang ilanan niya na, mao ka ng dalirang mahaylo sa gipaibog-ibog ni Satanas pinagi sa makadato nining kalibutan na. Magapaghat kining musunod pang mga panagnan ni Bala ang mga higalagigson sa ikadong higayon nga itong mabasa sa Kapitulo 24 nga wala putol. Makita nato kana din ni sa versikulo 3 ngadto sa versikulo 9. Dinha niya ito'y sala taliwala sa kampo sa mga Israelita apan ang Diyos nagusayran niya na. Napatindog na ang dumbaga nga bitin. Ang sala napasaylo na o ang pagamatarong ni Kristo o ang pagabanhaw nagsimbolo niya na. Wala gayad magtugod ang Diyos nga adunay tagagawas nga mupasakag sumbong batok sa iyong makatawhan. Wala na lain pang mahimo si Balaam o nga iyang gilitok ang panalangin alang sa magkatawang Israelita. Siyempre, suko kayo si Balak, sumala pa sa itong mabasa sa katapusang versikulo sa versikulo 10 ngadto sa versikulo 14. Dining Kapitulo 24, mga higala o kaigsunan. Busa, nasabtanta nga mismo ang Diyos mo'y nagdeklarar nga matarong na ikaw gako sa higayon nga nawaton nato og tuan sa Jesucristo isip atong kaugalingong Diyos og manuluwas tungod kaysa lamang ang pagkamatay tungod sa atong mga sala. Og niana, wala na kayo laing masulti pa gawas na inyong mga butanga. Dahil ang Diyos na ginahanglan gaya atong pagtuo o pagdawat sa atong Ginoong Jesucristo. Din na lamang kutubusab mga kahigalaan o kaigsunan ng atong panaguban tungod kay wala na kita igong oras o panahon. Mahoy akong panghinaot na kinimang butanga na kahatog galigon o kadasig sa atong pagpangalagad sa atong buhay nga Diyos. Magampo kita sa dili pa kita magbulag-bulag. O Diyos nga gamhanan, salamat na usab sa tanang kamaturan nga mong nakita, gikan ining kapitulo ha o Diyos. Sa Kapitulo 22, Kapitulo 23, o nalakbitan usab na mo, o gamay ang Kapitulo 24. Hinaot nga kining mga butanga, nakahatag o kaligon o kadasig, o nakadugang sa mga butanga mong nasayra na o Diyos, aron kayo mumutubo sa mong pagpangalagad kanimo. Salamat sa mong pagtagbo sa mong Panginoon na nun, mayon man sa maayong panlawas ng mong gihatag o gisangkap sa matag sa kanamo. Salamat usab Ginoo sa imong pagtagbo sa panginahanglanon sa among mga tigpaminaw. Hinaot nga ikaw magapatong sa imong gamhanang kamot ngadto sa ilang mga balatian nga gibati hangtod ning mga orasa. Gihangi ko usab Ginoo ang imong panalangin nining mga bulhaton ilabi na gayud usab nining maong istasyon. Kining tanan na kung diyan pugi pasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen. Magamit.
Hey, my God, come on.